Blaðsíða 17. Vaxandi og minnkandi tungl. Tunglið fer einn hring jörðina á einu mánuði og orðið mánuður er komið til af því. Máni, mánuður. Á þeim tíma sýnist okkur það smám saman breyta lögun. Þetta stafar af því að sólin lýsir einungis upp þann hluta af tunglinu sem að henni snýr og við sjáum misjaflega mikið af björtu hliðinni. Þegar tunglið er í laginu, eins og upplýst, kringlótt pönnukaka, er það kallað fullt tungl. Næstu daga sést sífellt minna og minna af því. Þá er vinstri hliðin heil, en það er eins og verið sé að éta af hægri hlið tunglsins. Hálfum mánuði eftir að tunglið var fullt, sést það ekki, eða er mjög óljóst. Þá er sagt að tunglið sé nýtt. Síðan byrjar tunglið að lýsast upp hægra megin. Upplýsti hlutin stækkar frá degi til dags. Tunglið vex þannig frá hægri til vinstri, vex til vinstri, þar til það er orðið fullt að nýju. Hálft tungl sem er með upplýstan hluta hægra megin er vaxandi. Hálft tungl með upplýstan hluta vinstra megin er minnkandi. Vaxandi tungl sést á kvöldin en minnkandi tungl á morgnana. Sólmyrkvi. Þegar sól, tungl og jörð eru í beinni línu og tunglið milli sólar og jarðar, fellur skuggi tunglsins stundum á jörðina. Á þeim bletti sjá menn ekki alla sólina. Þetta kallast sólmyrkvi. Frá jörðu séð er misjæmt hvað tunglið skyggir mikið á sólina. Ef tungl skyggir alveg á sólu, er talað almyrkva. Þá getur orðið myrkur miðjan dag. Hringmyrkvi er það kallað þegar tungl fer fyrir miðja sólina en nær ekki að skyggja á hana alla. Sést þá rönd af sólinni umhverfis dimma tunglkringluna. Deildarmyrkvi verður þegar tunglið skyggir á hluta sólar. Sólmyrkvar sjást á hverju ári, einhver staðar á jörðinni. Einstaklingsverkefni. Fylstu með tunglinu í viku tíma. Skrifaðu skýrslu það sem fyrir augu ber. Klukkan hvað sástu tunglið? Teiknaðu mynd af útliti þess. Var eitthvað óvenjulegt? Efst á blaðsíðunni er skýringarmynd sem sýnir tunglið, nýtt tungl, vaxandi tungl, fullt tungl, minnkandi tungl og nýtt tungl. Og neðst á síðunni er skýringarmynd sem sýnir afstöðu sólar, tungls og jarðar við almyrkva eða deildarmyrkva. Og undir myndinni stendur, myndin sýnir afstöðu tungls og jarðar þegar sólmyrkvi verður. Myndin er ekki í réttum hlutföllum.